Redzēsim, vai tiks ieskaitīts.
Starp kājām man likās, ka bija, bet varbūt tas tikai izlikās man. Bet vieta ir laba, jā, brauciens arī plus mīnus sanāca, jā, varēja bišķi labāk, bet nu kā ir tā. Pirmā trasa bija diezgan taisna, kas nozīmē to, ka pirmie 10-15 varēja braukt nu tiešām taisnu līniju, pilnu kodu dot virsū, bet šitā bija likta no Ivicas Kostlīča tēvu, kurš vienmēr izpildās šitādu trasu, uzliek nenormāls čērs, tur iespējamās kombinācijas, un viņi arī nevar tik ātri pabraukt pirmie, un sniegs arī tajā ir labāks. Un kā mēs redzam, kad vairāk par pus dalībniekiem ir izstājušies, šitā trasa ļoti sarežģīta. Nu, es ceru, ka nu, nepamanīju, vai arī man pašam vienkārši tāda aiznovuma bija, kad paņēmu starp kājām, bet nu, vēlāk redzēsim rezultātus. Cerams, kad ieskaitīt tiešām.
Bet ja ir ieskaitīts, tad?
Tad ir ļoti labi, mērķis bija tik 35-niekā. Nu 45-niekā, jo godīgi labākajā gadījumā 35-niekā, bet sanāca pa 30-niekā tikt, uz ko es noteikti nebiju cerējis. Bet nu, laikapstākļi un viss darīja savu, protams, arī veiksmi bišķiņu, tā kā ir izdevies. Pirmo braucienu es tā piesardzīgā brauc nelaidu slēpu vajā, jo braucot piesardzīgāk, nu tur nevarēja īpaši arī dot pilnu klapu, jo tad uzreiz risks izkrist paliek lielāks. Bet nu šito jau uz tuvu maksimumu mēģināju braukt un nu cik sanāca, cik sanāca.